Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Novo leto se je začelo tudi za 9000 prostovoljcev Karitas v Sloveniji. Tudi v letošnjem letu bomo skozi oddaje na Radiu Ognjišče skušali vse malo približati delo karitativnih delavcev, prostovoljcev, stiske, ki prizadenejo družine in posameznike v Sloveniji in akcije, preko katerih lahko pomoči potrebnim pomagate tudi vi, dragi poslušalci in poslušalke. Leto 2012 je še mlado, tako kot je mlada Karitas, saj ima veliko programov, projektov, v katerih lahko sodelujejo mladi prostovoljci ali pa so otroci in mladi tisti, ki jim pomagajo sodelavci Karitas. O aktivnosti mladih prostovoljcev in pomenu prostovoljstva pa bo z nami v prvi oddaji letošnjega leta poklevetala sodelavka Karitas Mojca Urh. Pozdravljena.
Živjo.
Še prej pa kot vedno prisluhnimo, v kakšni stiski se je znašla ena od družin, ki lahko skupaj pomagamo.
Štiričlanska družina je v veliki stiski. Otroka obiskujeta osnovno šolo, starša pa sta brezposelna in prejemata nadomestilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je mama invalid in zaposlitve najverjetneje ne bo dobila. Družina živi v 10 let stari hiši, ki pa ni več primerna za bivanje, saj ni dograjena, ker sta starša izgubila službo. Njuna velika želja je, da dokončajo izolacijo, vodovod in ogrevanje, kar bi družini omogočilo dostojnejše bivanje. Toda za nakup najnujnejšega materiala bi potrebovali še 2000 evrov. Če jim želite pomagati in darovati nekaj sredstev, vas Slovenska Karitas vabi, da pokličete na telefonsko številko 01-300-5960, 01-300-5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in s Karitas vam bodo poslali položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si. kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Mojca, še enkrat prav lep pozdrav. S kakšnimi pričakovanji vstopaš v novo leto? Najprej na splošno morda, na to pa tudi kot mlada prostovoljka Karitas.
Ja, zame je novo leto nadaljevanje tistega, kar sem doživela v preteklih letih in želim to svoje delo, ki ga delam z mladimi in v Karitas, le nadgraditi in dopolniti. Želim doživeti še kakšno izkušnjo z mladimi in seveda biti z mladimi. To mi je v bistvu največ, kar lahko delam v Karitas. Zame pa se je tudi novo leto, nova priložnost, da se naučim kaj novega še in v bistvu mogoče na nek tudi nek začetek. Pač se vedno rečemo, da v bistvu nek novo leto je nek začetek in da lahko stare stvari dopolnimo in popravimo, kar je bilo tistega slabega v preteklem letu.
Vsako leto se dopolnjujemo, pa tudi odkrivamo marsikaj novega.
Tako.
In tudi na Karitas prostovoljci v projektih, ko sodelujejo z ljudmi, mladimi, starejšimi, z različnimi generacijami, verjetno vsakič odkrijejo nekaj novega. Mojca, povej, na kakšne načine so sploh mladi preko Karitas vpeti v delo z ljudmi?
Ja, mladi v Karitas smo predvsem delamo z mladimi, v bistvu pomagamo drug drugemu, seveda pa tudi delamo za drugega, tudi z starejšimi. Včasih je mnogo lažje pristopiti nekemu mlademu človeku k starejšemu, se z njim spontano pogovarjati, ga poslušati in to je tisto bistvo mladih, da nekako pristopimo brez kakšnih ovir do starejših in najdemo neko skupno besedo. Dostikrat mladi samo prisluhnemo starejšim, ko oni govorijo o kakšnih svojih izkušnjah, svojih življenjskih zgodbah in ravno na zadnji srečanju, ko smo bili z Birmanci, smo govorili o nekih naših življenjskih izkušnjah, ki so si prav oni želeli, da bi med se povabili kakšen zakonski par, da bi spregovorili, kako poteka njihova pot, njihova skupna pot, ker pač mladi danes prihajajo z različnih družin, imajo različne stiske in želijo se neko preprosto družino, spoznati preprosto družino in odkriti, kako pač je življenje pri njih.
No, eden od načinov, s katerimi lahko mladi prostovoljci, pa tudi ostali, sodelujejo in pomagajo ljudem in se vključujejo v te aktivnosti, je tudi e-prostovoljstvo. Kaj to sploh je?
Tako, v letošnjem letu smo naslednje Karitas začeli z e-prostovoljstvom. Povabili smo mlade, katehete, učitelje, da sodelujejo pri tej aktivnosti. To je pa čisto preprosto. Enkrat tedensko jim jaz in sodelavka Helena po elektronski pošti pošljeva kratko sporočilo s neko spodbudno mislijo, zraven pa dodava tudi tri dobra dela, ki lahko potekajo v njihovih družinah, med prijatelji, seveda tudi do okolja in jih spodbujava, da širijo to veselje, pozitivne misli naprej na različnih forumih, ali mogoče samo med prijatelji. Preko e-prostovoljstva povabimo tudi različne prostovoljce, da se nam pridružijo pri kakšnih aktivnostih, kot ne dvigovanje telefonov in tako v bistvu gre za neko povezanost med mladimi. Se vemo, da so danes mladi bolj mobilni in da jim je splet zelo blizu. Smo se odločili za malo drugačno prostovoljstvo in ravno prek tega, da širijo to pozitivno, dobro voljo, je tudi bistvo, da začnejo doma v družini in nadaljujo med prijatelji, sve potem pride tudi do Karitasovih sodelavcev in delov župnije z mladimi in starešimi.
Kako se lahko posameznik vključi v to e-prostovoljstvo? Kaj mora narediti?
Čisto enostavno je, pošlje sporočilo na slovensko Karitas in tako lahko postane e-prostovoljec, ga damo v neko bazo in potem mesečno prejema tedensko sprejema elektronsko sporočilo.
Nekaj smo že povedali o tem, da so v delo in pomoč ljudem vključene vse generacije, otroci, mladi, odrasli, starejši, upokojenci. Kakšno je to sodelovanje med prostovoljci in ljudmi, ki so vključeni v projekte, dogodke in te akcije?
Dosti krat se niti ne zavedamo, da sodelujemo z različnimi generacijami. Pri neki prireditvi ima vsak svojo zadolžitev in ko na koncu naredimo neko črto in pogledamo in šele takrat vidimo, kakšno je bilo sodelovanje, kako recimo kako se dopolnjujemo pri nekih idejah, kako drugim pomagamo. V bistvu že tista komunikacija med starejšimi mladimi, ko se za nekaj dogovarjamo, že to je tisto sodelovanje. In ravno zadnjič sem bila na igralnih uricah v Cerkljah, pač to pripravljamo za otroke, ki pač ne obiskujo vrtcev. In kot dve mladi prostovoljki vodita igralne urice in se tja jih pripeljajo nekateri starši oziroma stari starši, tako opazuješ, kako se pač te dve prostovoljki igrata z otroki in starši in starši se med sabo klepetajo in tukaj je odličen čas, da v bistvu starejši dajo kakšne nasvete mlajšim, jih kaj povprašajo, kakšne izkušnje v bistvu in tukaj je ta pogovor tudi v bistvu, naredili smo te igralne ulice, smo pripravili predvsem za otroke, vendar vidimo, da je to mnogo več, da je tudi to v bistvu to sodelovanje med mlajšimi in starejšimi v bistvu pomembno in kako lahko v bistvu to druge dopolnjujejo, tudi starejši in mlajši. No. In tudi, ko sem jaz sama vodila te igralne ulice, včasih se je zgodilo, ker nisem imela več ideje, kako bi naprej, kako bi zaključila, ko mi kakšna starejša gospa zapela kakšno pesmico in je ona prevzela to vodstveno vlogo. In vidiš, da so tudi starejši, tudi ko so že v pokoju, znajo in radi prevzamejo to vodilno vlogo.
Bi rekla, da mladi ljudje zorimo ob nasvetih starejših, ob družbi starejših.
Tako, v bistvu starejši so nam res lahko vzgled, čeprav včasih mislimo, da ni tako, vendar gremo čisto po njihovih stopinjah.
Koliko je sploh mladih prostovoljcev po župnijskih in škofijskih Karitas v Sloveniji?
Ja, številke res ne bi vedela, vendar jaz mislim, da je mladih veliko, ne? Kljub temu, da nekateri niti ne vejo, da delajo v Karitas oziroma so vključeni v programe Karitas, vendar ko svojim prostovoljnim delom delajo dobro, v bistvu so že lahko reče, da so lahko prostovoljci. Kot imamo pa tudi na slovesi Karitas pripravljamo letovanje biserov, tudi tukaj se je vključeno 80-100 prostovoljcev v okviru škofijskih Karitas vsako leto potekajo letovanja za starejše in družine in tudi tu vodijo programe mladi. Ne? Tako da v bistvu tudi naše letovanja stojijo na nogah in so na rokah mladi.
Svoje delo si začela v mladinskem centru v Cerkljah na Gorenjskem. Kaj nudi ta center in je to edini tak center Karitas v Sloveniji?
Ja, res, začela sem v Cerkljah, danes v družinskem mladinskem centru. In tukaj sem začela graditi to svoje, tukaj sem lahko izvajala tisto, v bistvu počela tisto, kar me veseli. Teh centrov v Sloveniji je več, vendar za nekateri niti ne vemo. Tudi v Cerkljah smo začeli center na podlagi, da smo si ogledali center v Pivki, ki je podoben temu centru, sicer tam je dnevni center, tako da v bistvu tam smo črpali, da je povedali se, na kakšen način vodijo stvari, v bistvu ja, in to je bil na začetek. Sedaj smo ga pa tudi, nadgradili smo ga v bistvu s potrebami, ki jih imamo tukaj v Cerkljah. Tako da v bistvu ja, vsak dan potekajo te učna pomoč za otroke in se mi zdi fajn, da v bistvu tisti, ki tukaj prejme učno pomoč, da naredi nekaj drugega, nekaj dobrega za drugega, da uči naprej nekoga drugega oziroma pomaga na centru, v bistvu, da je tudi sam se čuti koristnega. Seveda pa imamo, pripravljamo tudi različne delavnice, kjer tudi sodelujo starejši. V tem adventnem času smo pletli venčke, kjer so bili povabljeni starši, stari starši in tukaj smo se mladi veliko naučili od starejših in potem smo pekli piškote, kjer so bili tako vse generacije zbrane. Tako da bi se torej se tudi v Cerkljah na Družinskem mladinskem centru se te generacije kar prepletajo med seboj.
Kakšno pa se tebi zdi delo prostovoljke?
Ja, prostovoljka, to je zame način življenja, ko lahko počnem tisto, kar me veseli in v bistvu mi daje moč in energijo za vsakdanje življenje. V bistvu, ko vidiš te mlade, ki prihajajo z različnimi izkušnjami, težavami, ko ti povajo, si rečeš, sem lahko vesel, da prihajam iz take družine in takrat, kadar ti je težko, da črpaš moč za vsakdan.
Kaj bi rekla, katere so tiste vrednote, po katerih se mladi prostovoljci zgledujejo, ko delajo z ljudmi?
Zagotovo je tu zaupanje, spoštovanje in iskrena pohvala. Se je tukaj dosti krat, se ti kakšen od starejših, predvsem starejših zahvali, ko vidiš, da je iskreno hvaležen, da si ga obiskal, da si mu pomagal, da si mu prisluhnil. To je tisto v bistvu. In ravno tako je zmed mladimi, ko se ti nekdo ne smeje na cesti, se rečeš, evo, ti tudi zaradi tega je biti lepo prostovoljec, tudi zaradi tega nasmeha, ki te spremlja potem še skozi teden in ti polepša dan.
Kako pa ti bodriš vrstnike, vrstnice?
Ja, včasih je kar težko, ker v bistvu jaz sem tudi to srečo, da delam na Karitas in je to ta prostovoljstvo vedno del mojega delovnika. Je to mnogo lažje, kot pa sedaj moji vrstniki, nekateri so še na fakultetah, drugi so v službah in je kar težko, no. Tudi različni poglede imamo, saj vemo, danes ni ustavno biti prostovoljec še ne v katoliški cerkvi, ne. Vendar, če se le da jih spodbujam in veliko je tudi mojih sovrstnikov med prostovoljci, nekateri se tega ne zavedajo, pa vendar mislim, da so z veseljem tam in da bodo še naprej.
Mojca Urh, hvala za prvi obisk v novem letu. Želim ti veliko uspeha, zdravja in veselja, ki bi ga delila bližnjim okoli tebe.
Hvala tudi tebi, Petra. Vsem mladim prostovoljcem v Karitas pa želim, da delajo in vidijo srcem, tako vidijo stisko in vidijo ostale mlade, ki si želijo biti prostovoljci Karitas.
Hvala. Vas, spoštovani poslušalci, pa vabimo, da znova prisluhnete naslednjemu klicu dobrote.
Štiričlanska družina je v veliki stiski. Otroka obiskujeta osnovno šolo, starša pa sta brezposelna in prejemata nadomestilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je mama invalid in zaposlitve najverjetneje ne bo dobila. Družina živi v 10 let stari hiši, ki pa ni več primerna za bivanje, saj ni dograjena, ker sta starša izgubila službo. Njuna velika želja je, da dokončajo izolacijo, vodovod in ogrevanje, kar bi družini omogočilo dostojnejše bivanje. Toda za nakup najnujnejšega materiala bi potrebovali še 2000 evrov. Če jim želite pomagati in darovati nekaj sredstev, vas Slovenska Karita zvabi, da pokličete na telefonsko številko 01-300-5960, 01-300-5960. Vsak delovnik med 8 in 15 uro posredujete svoj naslov in s Karitas vam bodo poslali položnico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.karitas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Veseli smo vaše družbe tudi v novem letu. V imenu sodelavcev Karitas vam želim vse dobro in čim več lepih in dobrote polnih trenutkov. Z vami sva in bova ostala Petra Gorše in tonski tehnik Matej Kržišnik.